Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenarec Bollej dhe producenti Mair Elshani ju shoqërojmë në 15 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Pavarësisht pakënaqësive të opozitës, presidenti Kosovës Hashim tha që zotohet se do ta udhëheq dialogun me Serbinë. Ende nuk dihet se kur do të filloj ndarja e shtesave për fëmijët në Kosovë. Kancelarja Gjermane Angela Merkel pritet të bëjë përpjekjen e fundit për të dhënë fund konfliktit për migrantët në Gjermani. Për këto dhe detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Turqia ka urdhëruar ndalimin e 68 të dyshuarve duke përfshirë 10 kolonel në një operacion që ka shënjestruar mbështetësit e supozuar të klerikut fetar Fethullah Gülen, të cilin Ankaraja e akuzon për orkestrim të tentimeve të dështuara përpuç 2 vjet më parë, ka njoftuar Agjencia Shtetërore Turke Anadolu. Agjencia ka cituar disa burime nga zyra e kryeprokurorit se është gjetur që të dyshuarit kanë qenë në kontakt me Gülenin. Turqia ka ndaluar 160.000 persona dhe ka shkarkuar gati numrin e njëjtë zyrtarve nga pozitat e tyre. Pas tentimeve të dështuara për grushtet, ka njoftuar në mars zyra për të drejtat e njerëzit në Kombet e Bashkuara. Kritikët e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan akuzojnë ata për përdorim të puçit të dështuar si arsyetim për të shtypur kundërshtarët. Shtetet anëtare në Kombet e Bashkuara janë pajtuar për të zvogëluar buxhetin vjetor për misionet pasqyruajtëse, ka njoftuar burime diplomatike për Agjencinë e Lajmeve AFP. Agjencia ka raportuar se shuma 6.689 miliard dollar është për 122 milion dollar më e vogël se shuma e rekomanduar në fillim dhe rreth 600 milion dollar më e vogël se shuma e ndar vitin e kaluar. OKB-ja ka rreth 100.000 pasqyruajtës të angazhuar në 14 misione në botë. Buxheti pritet të miratohet zyrtarisht nga Asambleja e Përgjithshme më 2 korrik. Shtetet e Bashkuara kanë qenë kontribuese kryesore në buxhetin e vitit të kaluar me 28.5% të fondit. Në muajin mars, ambasadori amerikane në këtë organizat Nikki Haley ka thënë se Washingtoni është duke planifikuar zvoglimin e fondit, duke u përthirrje shteteve të tjera për ndarje të shumave më të mëdha. Ambasada e Indis në Kabul ka dënuar sulmin e përgjakshëm me bombëve të vrasëse që ka shënjestruar një grup hindus dhe sikh në provincën afgane Nangarhar. Sulmi thekson nevojën për luftim të përbashkët kundër terrorizmit ndërkombëtar dhe gjetjen e fajtorëve që mbështesin terroristët, ka deklaruar kjo ambasadë përmes një postimi në Twitter pas sulmit që ka lënë të vdekur të paktën 20 persona më një korrik. Zyrtarët afgan kanë thënë se sulmi me bombë ka shënjestruar një grup hindus dhe sikh, ndërsa ata ishin në rrugë për të takuar presidentin afgan Ashraf Ghani, i cili ka vizituar kryeqytetin e provincës Jalalabad. Zyrtarët e shëndetësisë në Nangarharit kanë thënë se 17 nga 20 të vdekurit sipas sulmit janë pjesë minoritetit hindus dhe komunitetit sikh. Përgjegjësinë për këtë sulm e ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Kandidati i krau të majt në Meksik, Andres Manuel López Obrador, është duke u afruar fitores e qartë në zgjedhjet presidenciale. Zyrtarët zgjedhor kanë thënë se numrimi shpejt pas votimeve të së dielës ka treguar se ish udhëheqësi i Mexico City-t ka fituar rreth 53% të votave, më shumë se secili garues tjetër. Rivalët e tij më të afërt e kanë pranuar humbjen dhe kanë uruar López Obrador për fitoren e tij. Në komentet e tij të para publike pas zgjedhjeve, ai ka thënë se çronjosja e korrupsionit dhe mosndëshkimi do të jenë në mesin e prioriteteve të administratës së tij. Ai po ashtu ka thënë se synon miqësi dhe bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi është në kërkim të mbështetjes nga partitë politike kryesisht opozitare për të udhëhequr fazën finale të dialogut me Serbinë. Zyra e presidentit të Kosovës ka për të ditur se Thaçi do të jetë i gatshëm të raportojë në kuvend sa herë që kërkohet. Përfaqësuesit e partive politike në pushtet dhe opozitë thonë anën tjetër se kuvendi duhet të ketë rol kyç në fazën finale të dialogut me Serbinë. Holsi të sjell Arton Konushevci.
Përkundër mungesës së përkrahjes politike nga opozita, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është i gatshëm që të raportojë dhe ballafaqohet me debate parlamentare në Kuvendin e Kosovës në lidhje me procesin e bisedimeve me Serbinë. Presidenti Thaçi është në kërkim të sigurimit të mbështetjes nga një numër më i madh i partive politike, kryesisht atyre opozitare, për të udhëhequr fazën finale të dialogut me Serbinë, që po lehtësohet nga Bashkimi Evropian dhe i cili është thënë se do të mbyllet me një marrëveshje ligjërisht obligative për të dyja palët. Zyra e presidentit të Kosovës ka bërë të ditur se presidenti Hashim Thaçi do të jetë i gatshëm të raportojë në kuvend sa herë që kërkohet nga ai lidhur me takimet të tij në Bruksel me homologun nga Serbia Aleksandar Vučić. Këshilltari i presidentit Bekim Çollaku tha për Radio Evropa e Lirë se presidenti është shumë i përgatitur dhe i gatshëm që këtë proces ta udhëheq në mënyrë të përgjithshme, institucionale dhe transparente.
Sa i përket llogaridhënies, mendoj që kjo është një element jetik në gjithë këtë proces dhe duke pasur këtë në konsiderat, presidenti i Republikës së Kosovës është i gatshëm që të raportojë apo të informojë Kuvendin e Republikës së Kosovës për mbarvajtjen e procesit të dialogut, aqherë ose kurdo që Kuvendi i Republikës së Kosovës të kërkojë një gjë të tillë.
Transparencën rreth dialogut të Brukselit dhe raportimet në kuvendi ka kërkuar edhe kryeministri Ramush Radinaj, por përderisa Thaçi shprehet i gatshëm të raportojë në kuvend, opozita ka një hall tjetër me presidentin e Kosovës. Partitë opozitare po kërkojnë që ai që të tërhiqet nga ky proces, duke ia mohuar atij rolin prirës në këto bisedime. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, nën kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Aziri deklaroi se presidenti po i shfrytëzon mekanizmat kushtetues, të cilat i japin atij legitimitet në këtë proces, por ka nënvizuar ai dialogu pa opozitën do të dështonte. Ndërkaq Dardan Sejdiu, deputet i subjektit opozitar Partia Socialdemokrate, thotë se presidenti i Republikës duhet të ketë parasysh se rolin kryesor në dialog duhet ta ketë Kuvendi i Kosovës.
Rjedhimisht duhet kërkohet raportim, po të njëjtën kohë ashtu siç ka propozuar PSD-ja, Kuvendi duhet të jetë bartë i dialogut, e pra edhe platforma, edhe ekipi, edhe pas çdo takimi duhet raportohet në Kuvend. Dhe në tryezën e PSD-s ne kemi propozuar këtë, dhe kjo është ajo që kanë mendojmë që siguron që të mbrojnë interesat nacionale të Republikës e jo interesat personale të presidentit, cila do qofshin.
Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Muharrem Nitaj tha për Radio Evropa e Lirë se sipas kushtetutës presidenti i vendit është i obliguar t'i raportojë kuvendit një herë në vit, por meqense fjala është për një proces të rëndësishëm për vendin, sipas tij presidenti duhet të jetë i obliguar nëse do të jetë në krye të delegacionit për bisedimet me Serbinë që të raportojnë në Kuvendin e Republikës pas çdo takimi.
Në fakt, çfarë do marrëveshje që eventualisht mund të arrihet ndërmjet delegacionit Kosovës dhe atit të Serbisë, negociatat që zhvillohen në Bruxelles, për neve është i pa fuqi, është i pa vlerë nëse më parë nuk do të ratifikohet në Kuvendin e Republikës Kosovës.
Pas takimit të fundit në Bruksel, ndërmjet presidentit Thaçi e Vučić, që u zhvillua me 24 qershor në Bruksel, në ndlecimin e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, si konkluzion i përbashkët ishte që dialogu të intensifikohet në mënyrë që të arrihet sa më shpejt deri te një marrëveshje përfundimtare që do të çonte në normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Një grup i deputetëve në Kosovë po kërkon nga autoritetet shtetërore sigurimin e përfitimeve materiale për të gjithë fëmijët. Prindrit kërkojnë që kjo iniciativë të realizohet përderisa organizatat joqeveritare që merren me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në Kosovë vazhdimisht kanë kërkuar krijimin e një fondi të tillë. Raporti Nadia Ahmetit.
Kosova nuk ofron asnjë skem sociale apo përfitime për fëmijët, me gjithë faktin se një çështje e tillë shumë shpesh është premtuar gjatë fushatave zgjedhore. Se fundmi një grupi deputetëve po kërkon të aplikojnë shtesat për të gjithë fëmijët e Republikës së Kosovës si nevojë urgjente për zbutjen e barfrisk, sipas organizatave joqeveritare që merren me të drejtat e fëmijëve, thuhet se në Kosovë 33% e fëmijëve jetojnë në barfëri, mbi 10% e fëmijëve janë të përfshirë në punë, përderisa rreth 7% e fëmijëve punojnë në kushte të rrezikshme. E një iniciative e tillë po mirëpritet nga prindrit në Kosovë. Besa Gashin nga Prishtina është nënë e dy fëmijëve. Besa, cila nuk punon, e mirëpret iniciativën, duke thënë se pavarësisht shumë sa do të jetë, do të ndikojë në mirëqenien e fëmijëve të saj.
Se është iniciative duhur, sepse në Kosovë pagat janë shumë të vogla. Këto shtesa do të lehtësojnë buxhetin familjar.
Edhe pensionisti Gani Hasan e vlerëson propozim të qelluar.
Bile spokur për fëmijët do të ishte një lehtësim, që me ato mjete sa do pak që të gjinin në jetën e shtrejt që kemi tani na. Ashtë mirë, ashtë e qellume, ashtë e mendume mirë. Shpresoj që të realizohet.
Organizatat jo qeveritare që merren me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve kanë kërkuar disa herë nga ekzekutivi që të rishikojë skema sociale dhe në kuadër të saj të vendosen edhe shtesat për fëmijë. Klevis Vaçari nga Koalicioni Organizatave Jo Qeveritare për Mbrojtjen e Fëmijëve, KOMF, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se përkrajnë çdo mbështetje financiare për fëmijët.
Cila iniciativë, propozim, edhe më tej se cili veprimi ndërmarr që nuk kupton investim të më të madh tek fëmijët, jo vetëm që është i mirëseardhur, por është edhe një ndër ato shtyllat kyçe të avokimit ton drejt politikbërësve dhe vendimarrësve në nivel qendror, po ashtu edhe në nivel lokal.
Deputetja Kuvendit të Kosovës nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Edunika Kadaj Bujupi, të mërkurën ka dorëzuar një emocion përmbajtësor në kuvend për shtesat për të gjithë fëmijët e Republikës së Kosovës. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ajo shpreson se kjo nismë do të përkrahet nga të gjithë deputetët e Kuvendit të Kosovës në mënyrë që me buxhetin e vitit të ardhshëm të fillojë të zbatohet.
Do të gjendemi në një periudhë kur vazhdojmë të kemi probleme të mëdha me papunësi dhe vazhdojmë që në Kosovë të kemi fëmijë të cilët jetojnë në kushtet e varfra dhe të vështira. Kjo do të jetë një nismë e vogël, por me qëllim që vit pas viti të rriten këto shtesa dhe fëmijët do të kenë një stimulim të prekshëm.
Por në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale tregojnë se deri më tani kjo temë nuk është diskutuar pasi që nuk ka pasur ndonjë dokument zyrtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
evropaelir.org. Kancelarja Gjermane Angela Merkel pritet që sot të bëjë përpjekjen e fundit për të dhënë fund krizës për migrantët brenda qeverisë së saj. Ministri i Brendshëm Gjerman Horst Seehofer ka ofruar dorëheqjen e tij duke treguar mos pajtime të theksuara me politikën e kancelares Merkel për këtë çështje. Për më shumë detaje dëgjojmë materialin në vijim. Kancelarja Gjermane Angela Merkel do të bëjë të hënën përpjekjen e saj të fundit për të dhënë fund debatit për migrimin me aleatët e saj konservator. Ajo pritet të diskutojë me ministrin e Brendshëm Gjerman Horst Seehofer, i cili ka ofruar dorëheqje duke vënë dyshim jetë gjatësinë e qeverisë kancelares Merkel. Seehofer ka ofruar dorëheqje të postit ministror dhe pozitës udhëheqëse në Unionin Kristian Demokrat në një takim maratonik të kësaj partie ditën e diel, në të cilin është diskutuar nëse duhet mbështetur propozimi Merkelit, që është diskutuar javën e kaluar në samitin e Bashkimit Evropian të mbajtur në Bruksel. Mirë po, Seehofer është shtyrë nga kolegët e partisë për të takuar edhe njëherë me kancelaren gjermane të hënën në tentim të zgjidhjes së konfliktit dhe ka thënë se do të marrë vendimin përfundimtar brenda 3 ditëve. Kristian Demokratët e Merkelit varen nga partnerët e aliancës CSU-ja dhe partnerët e tjerë të koalicionit SPD-ja për të mbajtur pushtetin. Kriza politike në Gjermani është shenja e fundit e rritjes së ndasive brenda Bashkimit Evropian, pasi në mesin e tyre ka vende që përkrajnë hapjen e kufijve dhe vende të tjera që kërkojnë kufizim të numrit të migrantëve që hyjnë në vendet e bllokut. Javën e kaluar, liderët e BE-s janë pajtuar për të pranuar refugjat në baza vullnetare dhe për të krijuar qendra të kontrollit brenda bllokut në mënyrë që të analizohen kërkesat për azil. Zyrtarët e Kristian Socialëve CSU akuzojnë Merkelin për kundërshtim të një varë kompromisesh të bëra nga Seehofer për të zgjidhur konfliktin me CDU-n. Seehofer, i cili ka kërkuar Merkelit ta shpërsoj politikën e saj për refugjatët, u ka thënë kolegëve të tij të dielën se ai nuk sheh mundësi tjetër përveç kthimit të migrantëve në kufi. Merkel në anën tjetër ka kundërshtuar këtë ide. Në një situatë tensionuese, Merkel dhe Seehofer pritet të takohen më vonë gjatë ditës. Një antar i partisë së CSU-s, Hans-Peter Friedrich, ka thënë se kundërshtimet e Merkelit për kompromiset e propozuara nga Seehofer tregojnë se ai do të ishte e gëzuar nëse ai largohet. Liderët e CSU-s janë të ndarë edhe rreth asaj se si do të përballen me partinë kundër migrantëve, alternativa për Gjermaninë në zgjedhjet rajonale të muajit tetor. Seehofer u ka thënë kolegëve të tij gjatë komitetit të së dielës se diskutimet me Merkelin kanë gjenë të pafryqshme, ka njoftuar një burim i partisë. Mundësia e ndarjes së aleancës 70 vjeçare në mes të CDU-s dhe CSU-s do të ndikonte në humbjen e shumicës parlamentare për kancelaren Merkel. Ky rezultat do të përballte liderën gjermane ose me mundësinë e drejtimit të qeverisë së pakicës ose mbajtjes së zgjedhjeve të reja. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.